Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Rahvaraamat poolt välja antud Aleksander Šepsi raamatu Meedium otsides elumõtet. Raamat on müügil Kuressaare Rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meistulk.
Autor tahab lugejatele näidata, et elu, see on tohutult enamat kui hingamine, kasvamine ja südamelöögid. Elu on tõusud ja mõõnad, mõtted ja oletused, sünd ja surm. Just surmast saab elu algus, kujuteldamatu ja ettearvamatu teekonna algus. Aleksandr Šeps on meedium ja selgeltnägija, kellele tõi üle venemaalise tuntuse 2013. aastal osalemine TNT populaarses televisioonisaates Selgeltnägijate tuleproov, kus ta võitis 14. hooaja võistluse. Tõsist konkurentsi pakkus talle teiseks tulnud Eesti päritolu selgeltnägija Marilyn Kerro, kellega ta mõnda aega ka koos elas. Kujutlege hetkeks, et kavatsete minna tähtsele üritusele, kui te ei leia kodus kuidagi võtmeid, et ukse enda järel sulgeda ja rahulikult teele asuda. Teie eelise võtmete otsimisel on ilmne. Te teate, millised võtmed välja näevad, ning kui peatute ja pisut keskendute, siis ilmselt ka meenub, kuhu te need viimati jätsite. Aga kuidas on lugu sellega, et leida võtmed oma südame juurde? Võtmed, mis kord selle mootori käivitasid, mootori, mis töötab ennast säästmata meie viimse hingetõmbeni. Kuidas leida üles see, mida sa ei ole kunagi näinud, kuid tead kindlalt, et see on sinu lahutamatu osa? Me teame, mis on päike, ent ei saa mitte kunagi selle osaks. Oleme mõiste elu sisuks, kuid jookseme meeleheitlikult sellele vastupidises suunas. Selles raamatus soovitan teil üritada leida elu seal, kus selle otsimine poleks varem teile pähegi tulnud. See ei tähenda sugugi seda, et naaseme igikeltsa või ookeani sügavustesse ning jahime bioloogilisi sensatsioone. Näitan teile, et elu see on tohutult enamat kui hingamine, kasvamine ja südamelöögid. Elu on tõusud ja mõõnad, mõtted ja oletused, sünd ja surm. Ja te ei lugenud valesti. Just surmast saab elu algus, kujuteldamatu ja ettearvamatu teekonna algus. Olge valmis heitma pilku maailmale täiesti teisest küljest. Nüüdsest peale ei ole teie elu enam endine. Tuleb vaid see üles leida. Valuga sündinud. Sõna elu kutsub kõige sagedamini esile assotsiatsioonid teatud harmoonia, liikumise või arenguga. Tõenäoliselt ei seosta te seda näiteks maha põlenud metsa või lõhutud sillaga. Sõna elu sisendab lootust, annab eesmärgi ja valitseb iga takistust teekonnal. Nüüd aga püüame ette kujutada naise sünnitegevuse loomuliku protsessi. Isegi oma silmaga nägemata teavad paljud ja saavad aru, et midagi meeldivat selles just pole. Naised taluvad uskumatuid piinu, kuid need ei ole võrreldavad vast sündinu omadega. Meie mälu kustutab hoolikalt mälestuse sellest ja me hakkame ennast tunnetama, isiklike kogemusi omandama tunduvalt hiljem. Esimene, millega meie kaunis ja erakordne maailm meid tervitab, on pimestav, erevalus valgus, mis ärritab tundlikke silmi. See järel kõrvetab väikesi kopse, terav valu. See on esimene hapnikusõõm. Kogu seda protsessi on raske, isegi võimatu meenutada, ja vaevalt see üldse ka vajalik on. Miks kingib maailm meile esimesena valu? Milleks näidata oma ebatäiuslikust kohe alguses? Kas meid hoiatatakse millegi eest või soovitakse meile tugevust ja vastupidavust õpetada? Kui olen hingedelt küsinud sünniprotsessi kohta, siis on nad alati saatnud mulle pildivooge vanadusest ja loomulikust surmast. Andes teada, et tegelikult see ongi algus. Esialgu ei suutnud ma mõista, mida teistpoolsuse elanikud sellisel kombel mulle öelda püüavad. Nägemused mulle tundmatute inimeste surmast, kes lahkuvad vanaduse tõttu ja rahulikes tingimustes, vaheldusid alati sündimise protsessi ja vastsündinu metsiku paanilise agoonia tunnetamisega. Selliste inimeste globaalsete teisenemiste erinevus on ilmne, kuid minu jaoks ei olnud selles mingit loogikat. Kõik oleks pidanud olema vastupidi. On ju surm kõige olemasoleva lõpp ja midagi vältimatut. Sündega seostub esmajoones uue etapiga, millegi suurepärase ja vaimustavaga. Millest siis johtub täiesti vastupidine tunnetus? Niipea kui hakkasin endale neid küsimusi esitama, asetus kõik tasapisi oma kohale. Hinged andsid ühetähenduslikult ja ümberlükkamatult teada, et just surma peavad nad sündimise alguseks. Et see ei ole üksnes üleminek teatud teisele tasemele, vaid enese leidmine seni tundmatus või ajutiselt unustatud kvaliteedis. Sest meie teadvuse eksisteerimises sellist kulminatsiooni tõepoolest ei ole. Väljendun jämedalt, aga ühel hetkel saab meist uue objekti ehitusmaterjal, nagu juhtub ka kustuvate tähtedega universumi lõputus avaruses. Kosmoses ei ole uute maailmade sündimine võimalik ilma vanade hääbumiseta. Muidugi meie reaalses, füüsikalises samaaegsuses ei võeta inimese sündi kui hirmuäratavat koormat, kuid just kehastumise protsessi suhtuvad teispoolsed pea samamoodi nagu meie suhtume surma. Kuid erinevalt meist nad ei kahtle kõige olemasoleva kestmises ja tulevad alandlikult tagasi oma karmat viimistlema. Minu küsimustele valu paratamatuse kohta ilma valguse nägemise hetkel vastasid hinged, et see on kõigi jaoks võrdne algus ja teejuht mitte uuesti sündinutele, kes sellistel rännakutel oma sugulasi alati saadavad. Vastused tekitavad ikka küsimusi juurde ning minu nõutus juba haigena ja mitte täisväärtuslikuna sündinud laste suhtes oli täiesti ilmne, millisest võrdsest algusest kõigi jaoks me räägime. Selles aga olid hinged järele andmatud. Taoliste sugugi mitte harvade juhtumite kohta on olemas kaks algpõhjuse versiooni. Esiteks, kui karma võlg langeb lapsevanematele ja vastutus lasub täielikult neil. Selles olukorras saab hing väga hästi aru, mille peale ta välja läheb, kuid on sellega poolest nõus andma oma lähedastele võimaluse lunastuseks. Teine versioon seisneb teadlikus otsuses ja selliste tingimuste valimises. See on nagu liikumine takistuste kõrgemal tasandil. Selle läbinud olete hüpanud üle 5 või 7 tavalise tasandi ja te ei pea neile enam aega kulutama. Võistlust alustavad paljud, kuid vaid üksikud jäävad rajale. Loomulik vanadussurm on meie päevil mõnikord isegi liigne luksus, kuidas jääb tapmiste, haiguste või looduskatastroofidega. Kas see siis on meeldiv üleminek teise dimensiooni? Hinged seletavad enamike juhtumeid karma mõjudega, kuid sellest hoolimata lülitub inimkeha hetk enne meie reaalsusest väljumist alati välja ning teadvus läheb üle mõneti eufooriat meenutavasse seisundisse. Muidugi kulgeb see protsess kõigil erinevalt, kuid lõpuks kinnitavad kõik, et just nii see oli. Varem või hiljem on üleminek igal juhul vältimatu. Ainult et kui ühe bussireisijad on kindlad, et sild, millel parasjagu sõidetakse, on terve ja erinevate peatustega teid on ees lugematu hulk, siis enamus teise bussireisijatest viibivad pidevate kahtluste küüsis. Sündimine valuga, mille me unustame, on teispoolsuse jaoks omamoodi näidis hukkamine ja meeldetuletus püüdlemisest puhastumise ja täiuslikkuse poole. Minu küsimused täiuslikkuse kohta jätavad hinged tähelepanuta. Ilmselt jätkame selle otsinguid ka teisel pool. Maailm ainult tugevatele. Küllap olete sageli kuulnud väljendit, tugevam jääb püsima. Loodusseaduste järgi ei anta armu kellelegi ja ainult parimad jäävad ellu. Ent kui mõtleme nende sõnade üle veidi sügavamalt, siis näeme, et kõik on hoopis teisiti. Loomariigi eeskuju sunnib mõtlema sellele, kuidas see tugevam siis eksisteerib, täpsemalt kuidas ta ellu jääb, kui tema nõrk toit lihtsalt kaob. Kahjuks ei ole terve hulk kiskjelisi kohanenud taimse toidusedeliga ja sõltuvad paljudest looduslikest teguritest. Kui süveneda sõna tugev etümoloogiasse, siis vaevalt tuleb teil mõttesse sõltuv. Sõna tugevus võib interpreteerida erinevalt, kuid sellest hoolimata ei ole sel midagi ühist kellestki või millestki sõltumisega. Püüdke mõista, mis on üldse tugevus ja miks kuulub maailm neile, kellel see olemas on. Tugevus on teatav omadus, mida antakse kõikidele sündides erinevas mahus, ent ei anta asjata. Tugevusel ehk jõul on kujuteldamatu hulk igasuguseid omadusi ja alaliike, tahtejõud, külgetõmbejõud, kiirendusjõud ja muidugi ka füüsiline jõud. Pöörake tähelepanu ühele väga huvitavale tõigale. Tugevamad ja kiiremad loomad ei tõrju oma territooriumilt kunagi nõrgemaid. Mida rohkem on konkreetsel loomariigi esindajal jõudu, seda suursugusem ta välja näeb. Võtame näiteks elevandi. Ta ei ole üksnes inimese kuulekas abiline, vaid ka üks tema kõige säravamatest eeskujudest. Kuidas on võimalik, et selles esmapilgul kohmakana näivas kehas ühinevad majesteetlikus, jõud ja suuremeelsus? Ilmselt see tõttu, et elevandid lihtsalt ei mõtle sellele, et kasutada oma jõudu ainuüksi ise enda huvides. Just need suurte kõrvadega olevused on paljudes maades jõukuse ja õitsengu sümboliks. Nad ei kogu makse ega valluta territooriumi, kuid alluvad looduslikule vaistule, mida inimene on hakanud unustama ja endast välja juurima. Kas suudate ette kujutada, et väike, hädisevõitu elevant juhiks tervet karja? Tõepoolest, karja eesotsas on alati jõuline ja sitke loom, kes peab olema teistel eeskujuks, võimeline teisi juhtima. Vastake nüüd ausalt, kas inimeste maailmas on samamoodi? Meie eluliste väärtuste süsteemis puudub füüsilise või vaimse tugevuse arusaam. Kõike saab kompenseerida finantsiliste võimalustega. Raha ehitab maju, vallutab maid, aitab areneda, kaotab väärtuse ja muutub rariteediks. Mida kõike on õpetatud raha tegema, et inimest kord ja alatiseks orjastada. Ma ei pea silmas, et raha on kurjast ja sellest tuleb lahti öelda. Raha on muutunud peamiseks jõuks, mis on märkamatult alistanud kõik ülejäänu. See jõud ei ole looduse loodud, kuid on sisse mässinud kogu tsiviliseeritud maailma ja kehtestanud oma mängureeglid. Kui soovite veenvat näidet, siis palun. Inimesed säästavad raha mingis kindlas valuutas, käivad rahulikult tööl, töötavad koduma heaks ja äkki kuulutavad pangad välja devalvatsiooni. Edasine häving ei sõltu juba enam teist. Kõik kasvab nagu veerev lumepall, mis haarab oma teel kaasa süütuid ohvreid. Sellel hetkel oleme tunnistajaks, kuidas endine tugevus laguneb meie silme all ja jätab maha sotsiaalselt muserdatud inimesed. Võimalik, et utreerin seda ülemäära, kuid olgem ausad. Kui praegu viia läbi sotsioloogiline tänavaküsitlus ja küsida inimestelt, mis on nende arvates domineeriv jõud, siis kinnitan teile, et 90% tänapäeva suurlinnade inimestest peavad selleks ilma vähimagi kahtluseta raha. Mitte haridust või kogemust, vaid nimelt raha. Võrreldes hinnanguid looma ja inimese jõule, märkasin üht väga huvitavat asja. Kui esimese puhul tehakse seda tähelt, ammustuse tugevus, reageerimiskiirus ja nii edasi, siis inimesed on välja mõelnud lugematu hulga ekvivalente, mis lubavad, vähemalt esmapilgul, neil end tunda tugevama ja sõbralikumana. Küllab nõustute, et eksklusiivsed luksusautod ei ole enam ammu pelgalt liiklusvahendid. Need annavad tunnistust jõust ja staatusest. Kui loomad demonstreerivad looduse kingitud, siis inimesed näitavad vastupidi hoopis seda, millega loodus ei kavatsenudki neid õnnistada, kuid mis sellele vaatamata on neil olemas. Tugevate maailm. Üha sagedamini võib seda fraasi kohata reklaamides, töökohta hankides ja kas või lihtsalt omasugustega suheldes. Need sõnad topiti meie pähe juba lapsepõlves. Me peame iga hinna eest olema tugevad, mitte võlgu jääma, tasuma samaga ja tootma veelgi tugevamaid järglasi. Ainult et selle tulevase põlvkonna jõud on hoopis milleski muus. Või kas see üldse on jõud? Vaatame tugevuse mõistet kui tingimatut refleksi. See tähendab nagu midagi ürgset inimesele omast. Ja mõistame, et seda unikaalset kingitust saab arendada. Näeme, et inimesed pole üksnes oma maailma tunnetusest kõrvale kaldunud, vaid selle suhtes lausa taand arenenud. Inimkond on suuremas osas täiesti unustanud oma peamise relva, vaimse tugevuse. Uskuge, oma vaimu on märksa keerulisem kasvatada kui keha. Vaadakem faktidele otsa. Iga päev tulevad ilmale invaliidid, inimesed, kes on millegi poolest piiratud. Kes nad on? Kas füüsiliselt nõrgad? Kaugeltki mitte. Paljud neist ületavad uskumatuid raskusi ja saavutavad mõnikord hiilgavaid tulemusi valdkondades, kus nende tavalised kolleegid hakkama ei saa. Loodus ei tee vigu. Ta näitab inimesele iga kord oma mitmekülgsust ja see on ka kõik. Vaimse tugevuse mõiste on igaühe jaoks täiesti individuaalne. Ühe jaoks on see kuudepikkune eraklus ja palved, teisele teadlik lihasöömisest keeldumine ja kolmandale küll aeglane surm haiguse tõttu, kuid see juures tuli hingeliselt teisi aidates. Näiteid on miljoneid ja kõik on väga erinevad, kuid igaühe puhul võib näha unikaalsete, ellujäämiseks sobivate jõudude sünteesi. Tugevus, milline see ka poleks, on elu lahutamatu tagatis. Olen alati imetlenud vaatepilti, kui tilluke rohuliblä murrab end läbi paksu asfaldi. Taim ei pinguta. See näeb välja täiesti enesekindel ja terve. See lihtsalt elab. See vaatepilt lummab ja üllatab ning viib samal ajal ühele huvitavale mõttele. Kõik on universumis oluline. Kui sellele võrsele oli ette nähtud sündida selles kohas, siis murdis ta oma teel kõik takistused ja oli täpselt seal, kus pidigi olema. Samamoodi on hingedega. Selleks, et uuesti sündida, lähevad nad aegajalt läbi sellistest kujuteldamatutest takistustest, et asfalt tundub nendega võrreldes tühise papina. Paljud sünnivad hoolimata rasestumisvastastest vahenditest, hirmsast diagnoosist, isegi ebaõnnestunud abordikatsekiuste. Need hinged ilmutavad uskumatut tugevust veel enne oma füüsilist kehastumist, ent õnneks ei mäleta seda teekonda uues eksisteerimise vormis. Vaadake kõike enda ümber otse kui midagi meeletult olulist ja erakordselt tugevat, mis on saadud kindlatel eesmärkidel ja sooritab just sellega kangelasteo. Ja ka teie olete osa sellest jõust, mis ükskord soovib tulla uuesti ja arendada endas uusi külgi. Milliseid, seda otsustab igaüks ise. Mõiste tugevus kui selline on elu lahutamatu tagatis, üks arvukatest kohustuslikest tagatistest. Kas olete kunagi märganud, kui lihtsalt lapsed oma mänguasju hingestavad? Nende jaoks on nad täiesti elused. Rõõmustavad nende võitud üle ja kurvastavad, kui need katki lähevad. Kõik see meenutab päris elu, ainult et lapsed ei eralda mängu ja elu, või ei saa nad veel aru, milles see vahe seisneb. Veel üks huvitav tähelepanek. Tähelepanu silmapilkne ümberlülitumine. Kurvastanud mõnda aega katkise või kadunud asja pärast, asuvad lapsed samasuguse innuga uue tegevuse juurde. Kõik vanemad ei õpeta oma lastele, kuidas remontida katkiseid sõpru või otsida kaotsi läinuid. Nad lihtsalt ostavad uued. Jättes kõrvale romantika, siis põhimõtteliselt peabki nii olema. Kui mingi asi vananes või kadus, siis võib selle kergesti teisega asendada. Tihti lugu ei mäleta lapsevanemad, et rääkisid alles eile, kuidas mänguasjale peab kaasa tundma või et see nutab. Näidates oma lapsele täiesti teistsugust maailma, kus elutul esemel on hing, annavad vanemad samas oma enda eeskuju najal märku, et see muinasjutt ei ole nende jaoks üldse tähtis. Ning peamine on lapse, kes on tujust ära mingisuguse plüüsist koerakese pärast, tähelepanu kõrvale juhtida. Lapsepõlves ei olnud mul just väga palju mänguasju, kuid kõigil neil oli minu jaoks tohutu suur tähendus. Mäletan, kuidas ema mulle kord rääkis, et öösel ärkavad kõik mänguasjad ellu ja suhtlevad oma vahel. Ning kui nendega halvasti käituda, siis pimeduse saabudes, kui inimesed on uinunud, hakkavad lelud nutma ja üksteisele kurtma. Tookord jättis see mulle unustamatu mulje. Vahete vahel rääkisin tundide kaupa oma plüüsist rebasele ja ahvipärdikule neid uskumatuid lugusid, mida unes nägin. Ja mulle polnud üldse tähtis, et need olid vanad ja kulunud. Nendega mängisid omal ajal ka mu vanemad vennad ja õde. Et need ei saanud mulle vastata või minu jaoks midagi kasulikku teha. Kõige tähtsam oli see, et need kuulasid mind, olid kogu aeg minu lähedal. Ja mingil hetkel, mäletan väga hästi, kuidas loobusin neid vaid leludega samastamast, said neist minu kõige paremad sõbrad. Hinged ütlevad, et kui inimene hakkab mingit asja või eset kalliks pidama, siis see tõepoolest ärkab ellu, sõna otseses mõttes. On inimesi, kes räägivad, näiteks oma auto või mingi tehnika vidinaga, mis keeldub korralikult töötamast. Mõnikord asjad ärkavad ellu isegi omaniku tahte vastaselt ja see on juba palju huvitavam. Küllap nõustute minuga, et kui vaadata meid endid ja meid ümbritsevaid asju teaduse seisukohast, siis oleme nagu üks aatomite ja mikroelementide eksklusiivne kogum, millel on ümbritsevaga suuremal või vähemal määral vastastikune mõju. Iga ese või materjal on võimeline infot endasse salvestama. Ega selgelt nägijal pole ilma asjata vaja kõigepealt mingit asja, mõistmaks, mis on konkreetses kohas juhtunud. Iga asi säilitab endas nähtut ja nägemustel puudub aegumistähtaeg. Maailmas, mis on enamusele nähtamatu, puudub mälumaht ja aeg, nagu meie seda mõistame. Tulgem tagasi mängukannide juurde. Niisiis vanemad ostavad lastele järgmise ajaviite, millele mudilased pühendavad kübekese oma ajast. Võimalik, et panevad sellele nime ja et see muutub osaliselt nende talismaniks. Suurem osa lapsi ei ole mänguasjadega kuigi tähelepanelikud, sest nende huvi suunatakse pidevalt millelegi uuele. Uued nimed, uued asjad, seejärel juba uued sõbrad ja uued elud. Kõik sellised mehaanilised ja näiliselt täiesti argipäevased teod toovad endaga kaasa loiu ja mõnikord liiga kalgi põlvkonna, vati sees hoituid, kasvatuse unustamatud tagajärjed. Püüan teile isikliku näite varal seda mõtet selgitada. Need armsad mänguasjad, plüüsist rebane ja ahv, mis tulid alati koos minuga suvilesse kaasa ning millele lapsepõlves und oodates kaebasin voodialt paistvate seletamatute varjud üle, minu sõbrad, kellele olin andnud nimed, lihtsalt kadusid ühel päeval. Otsisin läbi terve korteri, vaatasin igasse kappi, kuid minu kõige ustavamaid sõpru, kellele võisin rääkida kõike ja kes olid alati valmis mind kuulama, lihtsalt ei olnud enam. Nii pea, kui ema töölt tuli, palusin tal aidata kadunud lelusid otsida. Vastuseks kuulsin vaid, et minu rebane ja ahvipärdik on prügikastis ja et mul on aeg suureks saada. Niimoodi siis. Ehk ma liialdan ja keegi ütleb, mõelda vaid, mänguasjad visati ära. Aga ma ei imesta selle üle, sest mu vennad ja õde reageerisid samamoodi. Enamik inimesi määratleb asjade positsiooni. See ei ole kaugeltki alati hea, ent ometi on see nii. Kui tõmmake elementaarne paralleel ja mänguasjade asemel kujutage ette päris inimesi. Oma raamatus, kus otsin elu selle kõigis avaldumisvormides, ei saaks ma sellest kirjutamata jätta. Vihm see looduse imeline looming võib anda vastuseid paljudele küsimustele, hoolimata sellest, et ei räägi inimkeeles. Üks levinum küsimus mitte ainult mulle, vaid selgelt nägijatele üldse on järgmine. Kuhu me kõik läheme? Inimeste uudishimu on mõistetav ja õigustatud. Inimesed on loomult väga teadmishimulised olendid, ent kõigile ei meeldi ise vastuseid leida. Esimene vastus, mille annan teispoolsusest huvitunutele, on selline. Kõik vastused on meie ümber. Mõnikord tuleb lihtsalt tähelepanelikum olla. Looduses on olemas ekvivalendid kõikidele eluliselt olulistele protsessidele, mida inimesed kogevad. Vihm on siin kohal inimese jaoks üks parimaid näiteid. Planeedil Maa on ühesugune hulk vett. Seda ei saa olla ei rohkem ega vähem, kui on olnud ja on praegusel hetkel. Isegi kui kusagil jõed kuivavad, siis mujal toimuvad üleujutused. Vihm on inimhinge taassünni protsessi rabav näide. Vihmatilgad kondenseeruvad, aurustuvad ja tõusevad taas üles, et alustada uut teekonda ja tuua elu uude kohta. Paduvihm jätab juba iseenesest osakesi sinna, kus peatus. Need osakesed toidavad taimi ja maad, säilitades kõiksuse hapra tasakaalu. Tegelikult on vihm nagu näide ümber muudetud hingedest. Pealegi püüavad hinged alati kehastuda oma pererüppe, see tähendab oma põlvkonda. Samamoodi on vihmaga. Kas olete kusagil näinud troopilisi vihmatorme? Tõenäoliselt mitte, aga kui olla aus, siis ma ei kavatsegi väita, et see pole võimalik. Mõnikord kehastuvad hinged oma perest kaugel, ent see on kas hinge teadlik otsus või üks selle karistamise viise. Veatu mõrvar. Selles peatükis tahaksin teile rääkida erakordsest ja laitmatust maagilisest abimehest, mis on ühtlasi ka üks imeväärsemaid loodusnähtusi. See sõna otseses mõttes aitab kaasa elu arenemisele ja on võimeline seda salapärasel moel ka ära võtma. See ilmub ei kuskilt ja tuiskab kaugele, vaid aeg-ajalt akna taga vilistades. Kui see kohtub enda sarnasega, siis koos võib neist saada võitmatu jõud, mis pühib kõik teelt. See toob kuumal suvel kaua oodatud jaheduse ja tõstab rahulike ookeanide veetaset. Salapärane, nähtamatu, ei jäta jälgi ega varje, ei tea oma algust, universumi surematu laps. See on tuul. Šamaanid ja nõiad ei austa tuult jumalaga võrdselt juhuslikult, sest palved ja loitsud, mis temaga teele saadetud, jõuavad alati nendeni, kellele olid mõeldud. Tegelikult ei tea keegi, mis kutsus esile esimese tuulepuhangu meie planeedil. Ja mitte ainult siin. Teadlased seletavad seda nähtust üsna loogiliselt päikese mõjuga, mis ei soojenda maad kõikjal ühtviisi ning seetõttu paneb atmosfääri kihtidesse tungiv soojus tegelikult õhu liikuma. Teie majas on õhk tunduvalt soojem kui õues ja kui avate ukse, siis majja tungiv külm õhk valgub alla ja soe liigub ülespoole. See protsess on arusaadav ja seletatav füüsika seadustega. Igas kohas on kindel rõhuvahe ja seetõttu seal puhubki tuul. Päikesel näiteks möllavad meie laitmatu elu ja surma levitaja solaarkaaslased. On terved galaktikad, kus raevutsevad metsikud ja radioaktiivsed kosmosetuuled. Kuid mis neid esile kutsub ja mida nad külvavad kaugete universumite arvukatele planeetidele, see jääb mõistatuseks. Tuul on maagia üks tähtsamaid komponente. Just nagu sool on meisterliku peakoka hõrkude roogade peamine koostisosa. See on asendamatu ja eluliselt vajalik, ent samal ajal ka ohtlik. Nii nagu muudavad valged kristallid tavapärase toidu maitse meelepärasemaks ja intensiivsemaks, kuid on suures koguses organismile siiski kahjulikud. Tuul kannab endaga jätkuvalt elu. Koos sellega aga ka teele jäänud nakkusi. Tal ei ole püsivat aadressi ega vanust ning ta teeb innustunult koostööd teispoolsusega. Hinged ütlevad, et viibides meie paralleelmaailmas, sulanduvad nad perioodiliselt tuule energiasse ja kanduvad meid jälgides üle füüsilise mateeria. Olin imestunud, miks seda on vaja neile, kellel on niigi mõtte kiirus ja kes võivad kehastuda milleks iganes. Selle peale saadeti mulle lühike ja uskumatu kaaluta oleku ja julgen öelda meeletu vabaduse aisting. Mul on sõnadega raske kirjeldada seda, millel puudub vähimgi sarnasus mis tahes varem kogetuga. Nägemus, mille osaks sain koos teispoolsuse elanike läkitatud enneolematu energiavooluga, oli fantastiline. Mulle tundus, et näen kõiki ja igaüht samal ajal. Puutun kokku mis tahes olendiga ning olen seal juures ka füüsiliselt kohal. Nendel hetkedel kuulsin imelikku ebaselget sosinat, mis meeldivalt kõrvu hellitas ning kõik mu keharakud lõõgastusid. Salapärase eufooria seisund kestis umbes minuti ja see tundus mulle teispoolsuse ühe kaunima kingitusena. Mu küsimused kadusid iseenesest. Tuul sobib ideaalselt mis tahes rituaali jaoks ja kannab selle looja tahet soovitu realiseerimiseks. Tuul ei tee seda tasuta. Vahetus kontaktis maagiga neelab ta osa tema energiast endasse. Ta tärkab selle voogudes, kasutab oma rännakutes ja ka toitub selle kõik võimalikest vormidest. Tuul on unikaalne elusolend, kes rändab ringi maailmades jäädes kõigis nähtamatuks. Ta on oma umbisikulisuses ja võimsuses tõesti suurepärane. Hinged ütlevad, et elame seni, kuni oleme võimelised tundma tuule puudutust. Ja meid puudutades, ta vaid tervitab seda, mis mitmekordistab looduse arvuka loomingu teisi vorme. Ta tervitab elu ennast. Veri on elu. Verd kasutatakse rituaalides ja ohvritoomisel. Seda kummardatakse ja austatakse. Aga vahel selle abil ka sajatatakse ja pannakse nõidus tervele suguvõsale. See, mis meie soontes voolab, ei ole üksnes üks tähtsamaid organismi ja selle elutegevuse osasid, vaid ka meie suguvõsa mälu, alustades esimesest põlvest, mis sisaldab maagiliste annete unikaalset ühendust. Uues testamendis õpetab Jeesus jooma veini, samastades seda oma vere ja mälestusega temast. Graf Dracula, kellel oli päris elus prototüüp, kes oma julmuse poolest ei jäänud alla raamatukangelasele, nimetas verd tõeliseks eluks ning erakordse jõu ja teadmiste allikaks. Grafinna Bathory, kes soovis pikendada oma noorust, suples neitsite veres ja kutsus verd tervistavaks palsamiks. Ajaloos ja kirjanduses on hulgaliselt isikuid, kes ei näinud veres üksnes meie kehas voolavat erkpunast vedelikku, vaid ka võtit kõrgemate teadmiste poole ja seda mitte asjata. Hinged tunnevad ka päriselt verelõhna. Pealegi ei ole nad teispoolsuses kaugeltki ainsad, kes selle peale tormakalt reageerivad. Võlurid, nõiad ja surnumanajad kasutavad verd oma rituaalides esmajoones enda kaitsmiseks. Veri sisaldab nii geneetilist mälu ja kaitsmata kohti, mida spetsialistid saavad koos vastava aparatuuriga hõlpsalt tuvastada, kui ka kõikide eelnenud põlvkondade jõudu. Jõudu igaühelt, kes on inimesena uuesti sündinud. Kõik hinged, kes ei ole uuesti sündinud, vastavad maagi kutsele alati, kui too kasutab rituaalides oma verd. Algusest peale kaitsevad nad oma järglast teise reaalsuse koridorides, kui šamaan või meedium langeb transsi, ja juhivad konkreetsete märkidega tema tegevust. Ilma aegu pole veri meie kehasse peidetud. Temani jõudmiseks on vaja füüsilist valu. Praegu räägin üksnes rituaalsest maagiast. Selles protsessis sümboliseerib veri juurdepääsu pühadele teadmistele. Isegi väike kogus verd eraldab tohutult eluenergiat, millest toituvad hinged ja vaimud, välja arvatud emotsioonid, mis loovad vaid energeetilisi sähvatusi. Püüan teile seletada, kuidas vaimude verd näevad. Teispoolsus on füüsilise kehastumise ja eluhinguseta. Ka minul on raske edasi anda kõike seda, millised on hingede aistingud, kuid umbes niimoodi see välja näeb. Kujutlege suurt lumega kaetud metsa. Teile ei ole külm ja te ei tunne tuult, kuid ometi näete, kuidas tuul painutab lumiseid raagusoksi. Te ei näe metsa piirjooni. Te lihtsalt liuglete selles lumises tihnikus ja tunnetate enda ümber teie sarnaseid väikesi kerapindu, mis ruumis sihitult ekslevad. Mitte mingit aja või mingi tegevuse motivatsiooni tunnetamist. Ja äkitselt märkate kaugusest tulukest. Imelik, kuid selle vahemaa tagant tajute soojust. Endiselt ei tunne te tuult, kuid teieni jõuavad selle soojad puhangud, mis vallandavad kogu teie olemust kummaliselt häirivad mälestuste killud. Kerapinde, millest te koosnete, liigub tohutu kiirusega leekide poole. Aga leegid on reaalses maailmas veri, mida samal hetkel kasutab näiteks nõid. Nii nagu teid kosutab soojus lumises metsas, soojendab veri teise ilma olendeid ja lisab kiirust nende rännakutele. Kindlasti on veel hulk teisi võimalusi, et luua hingede ligi meelitamiseks omamoodi majakaid, kuid veri on esimene sidevahend ja ka kõige ürgsem. Hinged otse kui sulguvad ümber toodud ohvri, samamoodi nagu tihnikus eksinud inimrühm, ei lase päästval lõkkel kustuda, piirates selle igast küljest sisse ja soojendavad end leegipaistel. Kui maak kedagi neab, siis ta peab oma kõige võimsamad nõiasõnad lausuma tulevase ohvri verd kasutades. Isegi ühes ainsas veretilgas sisaldub infot mineviku, oleviku ja tuleviku kohta, ning seda on nii lihtne igale poole liigutada, just nagu habrast vilja pead tuules. Kuna vesi on suurepärane juhtija ja informatsiooni edasikandja, siis verel, millest 90% on vesi, on samad omadused. Ta neelab endasse ja säilitab suurepäraselt kõik väesõnad. Inimverd on alati peetud väärtuslikumaks kui loomaverd, mida rituaalides samuti tihti kasutatakse. Reeglina on nii, et kui vaimudele antakse ohvriks tootem loom, siis tekib temaga seotud assotsiatsioonide jada ning tema auks viiakse läbi rituaalne loits. Mõned nõiad valdavad erilist verekeelt ja suudavad seda ka teiste inimeste oma allutada oma tahtele. Kuid see on juba eraldi teema inimese zombistamisest ja kontrollimisest. Iidsed šamaanid ja paganausu preestrid viisid vere abil läbi terveid usutalitusi, lootes pääseda sügavamale universumi ja nõiakunsti saladuste juurde. Kuid nad kõik, kahjuks või mitte, lõpetasid oma eksisteerimise totaalse hävinguga. Veri lubab endast teada saada vaid nii palju, kui ta ise heaks arvab. Selle suhtes, et ta on elus, sõna otseses mõttes, pole mul mingit kahtlust. Veri on ka väga valiv ja kõik okkultsete tegevuste praktiseerijad ei leia hingedele õiget ohvrit. Asjaolu, et veri on ühtmoodi oluline mõlema maailma jaoks, ja et seda austavad nii valguse kui ka pimeduse poole hoidjad, annab tunnistust tema vaieldamatust tähtsusest ning vere kui kõrgemate eluvormide ja eksisteerimise lahutamatust osast. Aga seal ei ole ju vaikust. Maailmaruum. Ääretu, köitev, hirmutav ja nii kutsuv. Lapsepõlves armastasin veeta suveöid lõkke ääres, pikutada pea rõiva hunnikule toetatud, otse suvila tanumal, ja silmitseda seda tohutut ruumi, kust maailmad mulle silma pilgutasid. Teate, ma tõesti ei mõista inimesi, kes usuvad kindlalt, et me oleme universumis täiesti üksi. See on koht, millel pole piire, koht, millel pole mõõdetavat suurust. Lõppude lõpuks on see koht, kus tekivad terved maailmad. Püüan teile selgitada, miks pealt näha nii tuttav nähtus, nagu õine taevas, on minu jaoks sedavõrd suure tähendusega. Esiteks ammutan sealt oma peamise jõu. Ma kuulen ja aistin seda, mille teadlased alles üsna hiljuti ristisid tumeaineks. Pilkane pimedus tähtede, planeetide ja galaktikate vahel. See pole lihtsalt tühjus, vaid teatav substants, millest õhkub kiirgust ja energiat, tumedat energiat. Alustan algusest. Lapsepõlvest alates näen surnuid samamoodi nagu elavaid. Õnneks ei olnud mul maailmade mitmekihilisuse vastuvõtmise ja mõistmise protsessi, ma ei jõudnud ehmuda millegi kujuteldamatu peale ja nii kaua, kuni ennast mäletan, oli see kõik osa mind ümbritsevast. Alles hiljem õppisin eristama elavaid lahkunutest üpris huvitava tundemärgi järgi. Surnud ei rääkinud. Täpsemalt, ma ei suutnud kuidagi mõista, mida nad räägivad. Mulle tundus ikka, et nad sosistavad arusaamatult või vastupidi ütlevad mõnikord lauseid liiga kiiresti ja ma lihtsalt ei jõua neid kuulda. Kas teile pole kunagi tundunud veider, et näiteks peale inimese surma tuleb õige usu traditsioonide järgi peegel kinni katta, et hinge ei ehmuks, nähes enda peegeldust? Ausalt öeldes on selline selgitus mind alati segadusse ajanud. Kas tõesti siis hinge ei näe leinavaid sugulasi kirstu kõrval? Kas tõesti ei tunne oma lähedaste valu? Vastuse andsid mulle ükskord surnud ise ja üsna juhuslikult. Kuigi jah, juhuseid meie loos ei esine. Sihitult suvila lõkke ääres hiljuti ostetud ilusat messingist käepidemega pistoda soojendades. Ei osanud ma ette kujutada, mis mind ees ootas. Oma nägemusi teistest inimestest avaldasin sel ajal vähestele, ainult kahele inimesele. Emale ja kokale, kes oli minu vanaema, ema tädi, ning ühtlasi mu vendade ja õe ristiema, üks mu kõige lähedasemaid ja kallimaid inimesi. Ema mõistis mind suurepäraselt, kuid püüdis teha nägu, nagu poleks see midagi erilist ja möödub peagi. Ükski minu pereliikmetest ei pärinud kokka annet. Ja ausalt öeldes arvan, et võimete ülekandumine vere kaudu ei olegi alati võimalik. Nostradamusel oli järeltulija, kes omal ajal püüdis kogu hingest isa loorberitel puhata, nimetades ennast sünnijärgseks ennustajaks. Ühel ilusel päeval väikeses külas suurt tulekahju ette kuulutades küsis ta oma ettekuulutuse eest kopsaka summa, kuid siis tabas teda ebaõnn. Sel päeval ei olnud terves külas ühtegi tulekollet ning äsja välja ilmunud selgelt nägija võttis kätte ja pistis tule otsa kõige tähtsamale aidale. Hädavaresest prohvet püüti kinni ja nagu tollal komme ette nägi, põletati tuleriidal. Selliseid näiteid on tegelikult massiliselt.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Rahva raamat poolt välja antud Aleksander Šepsi raamatu Meedium otsides elu mõtet. Raamat on müügil Kuressaare Rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meistulk.